dëgjuesën nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Nga studioja në Prag ju përshëndesin Mahir Elshani, Shkëlzen Osmani dhe un Valona Tela. Në këtë edicion ndër të tjera do të ndiqni. Kuvendi refuzon raportimin e kryeministrit Thaçi për takimin me homologun serb. Lirohet nga paraburgimi deputeti Fatmir Limaj për t'u vendosur në arrest shtëpiak. 13 vjet pas luftës, viktimat e dhunimit mbesin të pa integruara në shoqërinë kosovare. Reportazh nga Krusha, gratë kryefamiliare dhe jeta e tyre. Rriten tensionet midis dy Koreve, Veriu thot se do t'i jap fund traktatit të paqes. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lirohet nga paraburgimi deputeti i Parlamentit të Kosovës Fatmir Limaj. Lajmi është bërë i ditur sot pasdite nga avokati i tij mbrojtës Tom Gashi. Ai ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se Limaj është liruar sot nga paraburgimi për ta zaventësuar atë me arrest shtëpiak që do të zgjas deri më 24 prill. Ky vendim është marrë nga Gjykata Supreme pas ankesës së avokatit Gashi. Fatmir Limaj ndodhet në paraburgim që nga nëntor i vitit të kaluar. Masa ndaj tij dhe tre të akuzuarve të tjerë ka të bëjë me rastin e njohur si Kleçka që ndërlidhet me akuza për krime lufte. Ambasadori amerikane në Kosovë Tracy Ann Jacobson në ditën ndërkombëtare të gruas ka bërë thirrje për fuqizimin e rolit të gruas në shoqërinë kosovare, duke thënë se përgjatë 6 muajve të parë si ambasadore në Kosovë, shpesh ka ndjerë që zërat kryesor mbesin të heshtur. Shtetet më të fuqishme kuptojnë se nëse gratë dhe vajzat i kanë mundësitë e barabarta, ato mund të japin kontribut të jashtëzakonshëm në rrafshin ekonomik, social dhe politik. Edhe pse Kosova është me fat që ka një femër të mrekullueshme si presidente dhe gratë fuqishme që shërbejnë si ministre dhe deputete, ndryshe është gjendja në disa struktura qeveritare në nivel lokal, është shprehur Jacobson. Kryetari i Këshillit për Kosovën e Parlamentin e Serbisë Milovan Drecun ka thënë sot se nuk ka ndryshim të qëndrimit të Serbisë në lidhje me Kosovën. Kjo sipas tij do të ketë mundësi të ndodhë vetëm atëherë kur të arrihet ndonjë zgjidhje e definuar në platformën dhe rezolutën serbe për Kosovën. I pyetur për të komentuar deklaratën e kryeministrit të Serbisë Ivica Dačić ku thotë se për 10 vjet është gënjur se Kosova është serbe, Drecun ka thënë se nuk mund të lexojë mendimet e kryeministrit dhe se ai mund të komentojë vetëm dokumentet që janë relevante për të si deputet dhe si kryetar të këshillit. Presidenti i Koreas së Jugut Park Geun-hyuk ka përshkruar si teje të rënd situatën pas kërcënimeve të Koreas Veriore për sun bërthamor para lajmërues, si dhe për anulimin e traktatit të paqes mes dy vendeve. Ajo ka thënë se Korea Veriore po e kërcënon atë jugore me provë bërthamore dhe me zhvillimin e raketave me rreze të gjatë veprimi. Korea Veriore nuk duhet që t'i vështërsoj edhe më shumë raportet ndërkombëtare duke shfuqizuar marrëveshjen në mes të dy Koreve dhe ata duhet që të kuptojnë qartë se nuk mund të bëjnë asgjë për mes provokimeve dhe kërcënimeve, u shpreh ajo. Ministrat e jashtëm të BE-s do të takohen të hënën me ndërmjetësuesin ndërkombëtar për Siri Lakhdar Brahimi pak ditë pasi që ky blok i shteteve ka përtrirë sanksionet kundër regjimit të Bashar al-Assadit. Në këtë takim Brahimi do të shkëmbej pikpamje me 27 shtetet e BE-s lidhur me konfliktin dyvjeçar në Siri. Ministrat do të diskutojnë për të gjetur mënyrën më të mirë për të mbështetur Brahimin ndërmjetësuesin e OKB-s dhe Ligës Arabe për të zgjidhur problemet në Siri përmes formave politike dhe jo ushtarake, thon zyrtar të BE-s transmeton AFP. Senati Amerikan ka konfirmuar përmes një votimi John Brennanin në postin e drejtorit të CIA-s, Agjencisë Qendrore e Inteligjente të SBA-s. Votimi ishte 63 vota pro dhe 34 kundër. Zgjedhja e tij erdhi pasi që senatori republikan i dha fund vonesave të shumta për nominimin e tij për shkak të pyetjeve që u ngritën mbi programin e avionëve sulmues pa pilot të administratës Obama. Udhëheqësi i përkohshëm i Venezuelës tha se trupi i Hugo Chavezit do të ruhet si Lenini dhe do të jetë i ekspozuar në një varr nga xhami. Ushtruesi detyrës së presidentit Nicolas Maduro tha gjithashtu se trupi i presidentit të Venezuelës do të qëndrojë në publik edhe për 7 ditë të tjera në një akademi ushtarake në afërsitë të pallatit presidencial. Radio Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe, mbush sot 14 vjet. Më 8 mars të vitit 1999, Radio Evropa e Lirë ka nisur me transmetimet e saj në gjuhën Shqipe në kuadër të programit kushtuar Kosovës. Emisioni i parë është transmetuar në orën 21. Sot ky program ka 4 termine në ditë dhe që të gjitha mund të dëgjohen drejt për së drejti ose sipas kërkesës në web faqen ton evropaelir.org. Radio Evropa e Lirë ndryshe është radio e pavarur amerikane financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Ndoqët blokun e lajmeve, unë jam Shkelzen Osmani.
Vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org.
Vazhdojmë emisionin me materialet e përgatitura. Me votat e opozitës, Kuvendi i Kosovës ka refuzuar kërkesën e partisë më të madhe në kuvend, PDK-s, që kryeministri Hashim Thaçi me procedurë urgjente të raportoj për takimin e tij të fundit me kryeministrin e Serbisë Ivica Dačić. Raportimi është shtyrë për një seancë tjetër. Për më shumë hollësi, raporton Ziadin Gashim.
Kuvendi i Kosovës me votat e opozitës ka rrëzuar kërkesën për mocion të Partisë Demokratike të Kosovës që kryeministri Hashim Thaçi me procedurë urgjente të raportonte në lidhje me takimin e tij të fundit me homologun serb Ivica Dačić. Koalicioni qeveresës arriti që të siguronte vetëm 41 vota për këtë mocion, sa kishte edhe opozita e bashkuar. Tabori opozitar e arsyetoi këtë qëndrim me faktin se raportimi nuk ishte një çështje urgjente që të shtrohej aty për aty. Një qëndrim të tillë prezantoi shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, dhe u përkra më pas nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje.
Ne nuk e përkrahëm mocionin e tillë sepse nuk është çështje urgjente.
Në anën tjetër, kryeministri Thaçi tha se i vinte keq që opozita nuk deshi të dëgjonte për takimin e tij të fundit me kryeministrin e Serbisë Dačić, ku sipas tij edhe një herë u shuan pretendimet e Serbisë dhe atyre që mendojnë se përmes këtij dialogu mund të krijojnë një autonomi serbe për brenda shtetit të Kosovës.
Ata që flisin javën e kaluar për Republikë Serbe dinë se nuk do të ketë pas ndarjet të Kosovës, pas autonomi, pas status special, pas status të veçantë, pas status Tirolit apo Katalonisë, pas Atisari Plus, pas do një projekte asociacionit me drejta legislative, ekzekutive dhe pushtet e drejt. Por do të ketë vetëm funksionim normal të shtetit të pavarur dhe sovran të Kosovës.
Në funksion të procesit për normalizim në marrëdhënieve Kosovë-Serbi, kryeministri Thaçi ka vlerësuar si një mesazh pozitiv dhe shkrimin autorial të kryeministrit të Serbisë Ivica Dačić në të përjavshme Nin, ku ai mes tjerash thot se po gënjejmë që Kosova është jona.
Presim të shohim në realitet, por është mesazh pozitiv, një mesazh që po lëvizin gjatë kuptimit të konsolidimit të plot të shtetit të Kosovës dhe fillimit të njohjes së Serbisë për Republikën e Kosovës.
Edhe për njërin nga përfaqësuesit e serbëve të Kosovës me postin më të lartë në qeveri, zëvendës kryeministin Slobodan Petrović, deklaratat e Dačićit shihen si të rëndësishme për faktin se një pozicion i ri eventual i Serbisë në raport me Kosovën do të ndikonte në relaksimin e raporteve midis dyja vendeve. Kjo është hera e parë që një gjë e tillë e ka thënë një kryeministër dhe sigurisht që paraqet një guxim të madh politik. Kjo do të ishte një situatë e re që do të relaksonte dialogun dhe do të mundësonte që të esim tutje në proceset e filluara, të cilat janë në të mirën edhe të serbëve të Kosovës, ka thënë Petrović. Nga takimi i fundit i mbajtur më 4 mars në Bruksel, pjesë e delegacionit të Prishtinës ishin edhe përfaqësuesit serb në kuadër të institucioneve të Kosovës. Slobodan Petrović pret që në takimin e radhës më 20 mars të shohë përparime dhe arritje në ndonjë marrëveshje konkrete. Sa i përket asociacionit të komunave serbe, ai beson se komunat në Kosovë kanë një shkallë të lartë të kompetencave që parashihen me planin e presidentit Atisari. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Pason tani një blok kronikash me rastin e datës 8 mars, asaj që njihet si dita e gruas. Pavarësisht zotimeve të institucioneve për mbështetje të grave të dhunuara gjatë luftës së fundit në Kosovë, këto të fundit vazhdojnë të jetojnë të pa integruara në shoqëri dhe me një luftë të pambaruar. Kështu është thënë sot në një debat në Prishtinë, të cilin e ka përcjell kolegja jon Luljeta Krasniqi.
Lufta në Kosovë për shumë qytetar ka përfunduar para 13 vitesh. por për 20 migrat të cilat kanë qenë viktim të dhunës seksuale, kjo luftë po vazhdon, u than një debat me temën çështja në drejtësi për gratë dhe vajzat, viktimat të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Zëvendës kryeministri i qeverisë së Kosovës, Hajreddin Kuçi, bëri të ditur se qeveria ka formuar një grup punues ndërministror për ballafaqim me të kaluarën, i cili grup do të zyrtarizohet së shpejti.
Qeveria e Republikës së Kosovës nuk e ka për qëllim që gratë dhe femrat e dhunuara të lihen jashtë apo anash politikave tona riparuese. Prandaj, ky grup punues pasi të analizojë politikat aktuale me përpikri të të shëmë mënyrën se si ato mund të trajtohen më drejt, më mirë dhe si mund të realizohen të drejtat e gratëve të dhunuara gjatë luftës. Dhe të mosë mohojë të drejtë atyre për të dëmë shpërblyer për dhimbjet në për të cilat ato kanë kaluar.
Ministra për Integrim Evropiane, Vlora Qitaku, theksoj se për këto viktima do të ketë projekte dhe programe konkrete zhvillimore për avancimin e kësaj kategorie. Programe si shtot ajo që do të japin dinjitet i drejtësi këtyre viktimave e jo lëmosh dhe lule.
Lufta në Kosovë për shumë prej nesh ka përfunduar para 13 vitesh. Për 20 migra dhe familjet e tyre kjo luftë vazhdon. Mu për këtë arsye, ne duhet të angazhohemi bashkarisht që të ofrojmë projekte dhe zgjidhje konkrete në mënyrë që këtyre grave t'u japi mundësi për dinjitet dhe prosperitet.
Ligji për të drejtat e viktimave të luftës hyri në fuqi në fund të vitit 2011, sidoqoftë sipas atij ligji për dhunimet e luftës nuk janë klasifikuar si krim lufte. Në konferencë u theksua se e nevojshme një ligj i veçantë i cili ofron për kujdese institucionale për këtë kategori të viktimave, po ashtu u theksua që të largohen paragjykimet që janë për këtë kategori të shoqërisë dhe të krijohet një ambient i barabart për femrat e dhunuara gjatë luftës. Kryeshefja ekzekutive e Agjencisë për Barazi Gjinore, Dona Hajrullahu, tha se agjencia është në proces të hartimit të planit të veprimit për zbatimin e rezolutës 1325 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, Gratë, Paqja dhe Siguria.
Qëllimi jonë është që me zbatimin e këtij plani të veprimit nacional, viktimat e dhunës seksuale, torturës dhe formave të tjera të dhunës të ushtruara gjatë luftës të kenë qasje në mekanizma funksionale për mbrojtjen, qasje në drejtësi, rehabilitimin dhe reintegrimin e tyre.
Ndryshe edhe 13 vjet pas përfundimit të luftës, ende nuk ka asnjë të dënuar për raste të dhunimeve gjatë luftës së fundit në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Që janë të forta që mund të jenë krye familjarë, që mund të rrisin fëmijët edhe pas tragjedive të mëdha, shembu janë gratë nga krusha e madhe dhe ajo e vogël. Pas përpjekjeve për të gjetur burrat dhe etrit e zhdukur, kanë kuptuar se duhet i kthehen jetës. Puna e tyre sot është e dukshme në tërë Kosovën. Arton Konushevci sjell një reportazh nga këto fshatra.
Të dala nga një ndër fatkesit më të mëdha të luftës me familjarët meshkujt e vrarët e zhdukur, gravët e krushës e madhe e të vogël, ju desht kohë gjatë që të rimarin veten. Masakra e 26 marsit e vitit 1999, ku forcat paramilitare sërbe vranë më shumë se 200 persona, kryesisht burra e të rinë, nga moshat 12 deri në 90 vjeç, bëri që krusha e madhe dhe e vogël të njihen si fshatra pa burra. Zonjat që paprit mas u bën krye familjare dhe morën barën e mbajtjes së familjes, kujtojnë se si një numër i madh i të vrarëve ishin mbyllur në një shtëpi në krushë të vogël, ku ishin ekzekutuar nga dritarja e më pas ishin djegur nga zjarri. Ajo që ka ndodhur në krushën e madhe me rrethin gjatë luftës ishte një fatkeqësi e madhe, thot Fahrie Hoti, e cila as sot nuk di asgjë për fatin e bashkëshortit të saj bashkimit. Ajo tregon për rifillimin e jetës pas luftës.
Të mendon se si shoqata gratë e reja për lëmitimin e personave të pagjetur, një rrugë shumë e gatë dhe vështirë, e pam që është punë kot nga dhe s'ka. Kërku nëse bo këvonë se sa këtë bashkimi që vendosëm që të këthejmë jetës të punojnë.
Gratë e vejat e krushës më pas filluan të mbjellin tokën dhe të rigjallnojnë jetën, si më parë që e këshim bërë me bashkëshortët që janë marë me bujqësi. Zonja Hoti tregon se pas organizatës Gratë e Veja, që u themelua në vitin 2005, filluan të merreshin edhe me konservimin e ushqimeve dimrore. Pas suksesit dhe kërkesave nga qytetarët, kjo organizat ka rritur kapacitetin e saj prodhues dhe njëkohësisht edhe ka rritur numrin e të punësuarave. Kështu në vitin 2010 u shëndrua në kooperativ bujqësore Krusha.
25 punëtorë jemi që punojnë rregullisht. Si krye familjare i kam, më thonë që jenë subjekt i punës edhe antarët kooperativës, atje ku punohet, aja antare punën komplet me familjen e vetë. Atëherë trefishohet numri i punëtorëve.
kooperativa Krusha tashmë është e njohur në Kosovë. Produktet e saj bëhen mbi bazën e recetave tradicionale. Me produktet e veta, kjo kooperativ furnizon rreth 28 markete të mëdha në qytetet e ndryshme të Kosovës. Njëra nga punëtoret e kooperatives, Sadber Hoti, shprehet e kënaqur me punën që bën, pasi që sipas saj, prodhimet e tyre janë shumë të kërkuara.
Më së pari jemi të kënaqur që puna po na lavdërohet shumë. Punën po bëjnë kvalitet.
Gratë nga Krusha e Madhe thonë se pavarësisht nga përjetimet shumë të rënda që kanë pas nga lufta, ato janë të përkushtuara për të mbajtur familjen dhe për të kujdesur për të ardhmën e fëmijëve të tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Krusha e Madhe, Arton Konushevci.
Burrat mendojnë se gratë kanë të drejta në Kosovë të cilat u garantohen. Se sa zbatohen ato, pak prej tyre janë të kënaqur. Disa thonë se në jetën politike ka përfaqësim të denjë, por se kjo nuk është mjaftueshme për shkak të stereotipeve që janë trashëguar nga e kaluara e që e portretizojnë gruan si të dobët dhe të bukur. Fatmir Aliu ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Nëse më pyesni se çfarë mendojnë burrat për drejtat e grave, do të them me një dozë cinizmi se burrat për drejtat e grave mendojnë vetëm një herë në vit dhe ato për 8 mars, kur duhet jo për shkak të respektit, por për shkak të obligimit me blelule.
Kështu nis përgjigja e Arbë Vllahiut, një burri në të 40-tat kur pyetet se çka mendon ai për të drejtat e grave në Kosovë. Ilustrimi për një përgjigje të tillë ndoshta mund të gjendet shumë lehtë edhe kuluareve të shumë institucioneve shtetërore, të cilat për ditën ndërkombëtare të gruas 8 marsin morën shkas që të lirojnë zonjat më herët nga puna, se sa e parasheh orari zyrtar. Një ministre i qeverisë së Kosovës e pranon se pozita e gruas në shoqëri nuk është për t'u lavdruar. Ibrahim Makolli sqaron se për shkak të gjendjes së përgjithshme dhe shumë faktorëve që kanë ndikuar në të kaluarën, femra vazhdon të jetë objekt i keq trajtimeve. Ai thotë se shoqëria duhet të angazhohet edhe më tepër që të eliminojë trashëgiminë së kaluarës, e cila po ndikon në pamundësinë e barazisë së femrës.
Ne duhet të punojmë dhe duhet të angazhohemi që në Kosovë të ketë një barazi të plotë në mes të gjinive, pa patur nevojë për mekanizma shtesë, të cilët do ta detyronin që ta bëjnë. Duhet të jetë një edukim i përgjithshëm i joni si shoqëri, edhe në këtë aspekt shkollimi ka dhe duhet ta ketë një rol shumë të rëndësishëm në hecin përpara të këtyre procesit.
Se shoqëria duhet të lirohet nga stereotipet, e thotë edhe një ministër tjetër, Slobodan Petrović, që është edhe zëvendës kryeministri i Kosovës, shpjegon versionin e tij të kuptuarit të barazisë gjinore nga pozita e një burri. Në ditën ndërkombëtare të gruas nuk harron që t'i uroj ato për festën e sotme me dëshirën që të gjithë vitin ta kenë si ditën e sotme.
Po to ne zavisi sa mod dobre volje, naravno zavisi od kapacitet.
Nuk varet gjithçka nga vullneti i mirë, por varet edhe nga kapacitetet e tyre. Por çka është më rëndësi është që ne të krijojmë hapësirë për përfshirjen e tyre në të gjitha këto procese. Kjo është shumë e rëndësishme, jo vetëm për shkak të kësaj forme, pse janë gjinia më e bukur dhe më e dobët, por thjesht për faktin, bazuar në përvojën e përbashkët, se pikrisht gratë ishin më të përgjithshme se meshkujt në këto procese.
Si zajedničko iskustvo da su upravo žene u tim procesima bile možda i odgovorne nda smuškarac.
Ndryshe si pas Arbë Vllahiut, gruaja në Kosovë ka të drejtat e saj si çdo pjesë tjetër e shoqërisë, të pamohueshme dhe të pazëvendësueshme. Në rrafshin politik, ai tha se ka një avancim të pozitës së gruas, por kjo sipas tij nuk është e mjaftueshme.
Por avancimi i tyre do duhet të ishte jo vetëm në nivelin politik, por edhe në nivelin ose në rrafshin shoqënor, kur gratë do duhet jenë jo vetëm bartëse të punëve në shtëpi, por bartëse të gjitha proceseve në për cilat kalon një familje, një shoqëri, një shtet. Pra thjesht, duhet të shajmë mundësinë e përfshirjes së gruas në të gjitha porët e jetës, jo për shkak të plotësimit të kuotës, por për shkak të cilësisë saj që ka.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Ndryshojmë temën e informacionit. Sipas raportit të Bankës Qendrore të Kosovës, investimet e huaja deri në shtator të vitit të kaluar kanë rënë mbi 40% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2011. Ekspertët e ekonomisë thonë se arsye e gjithë kësaj është mungesa e ofertave konkrete për investitorët, imazhi i dëmtuar i vendit dhe korrupsioni. Kronike Nadia Ahmetit.
Rënja e investimeve të huaja gjatë vitit e kaluar ka rezultuar për shkak të stagnimit të procesit të privatizimit, imazhit të dëmtuar të vendit, për shkak të shkallës së lartë të korrupsionit, thonë njohës të çështjeve ekonomike. Sipas raportit të fundit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, shuma investimeve të huaja direkte deri në muajin shtator të vitit të 2012 ka rritur vlerën prej 167 milion euro, apo 21.3% më pak se në periudhën e njëjtë vitit të 2011. Ibrahim Rexhepi nga Qendra për Hulumtime Strategjike dhe sociale stras, thekson se rënja investimeve ka qenë e pritshme, por jo në masën e prezentuar nga Banka Qendrore e Kosovës. Kjo rënje sipas tij ka ndodhur për shkak të mungesës e projekteve të gatshme që mund t'i ofroni investitorve, si dhe për shkak të ngjecjes së privatizimit, edhe pse ky proces sipas tij nuk sjell shumë rezultate.
Shifrat do të shpjegojnë në rëndin e cilës mësohet. Nëse kanë ardhur 50% të investimeve të krahasuar me nivel më parë, me një periudhë shumë të shkurtër, atëherë kjo thegos se këtu diçka nuk është në rregull.
Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë pohojnë përpjekjet për përmirësimin e ambientit për të bërë biznes, duke ju ofruar bizneseve si vendore ashtu edhe atyre të huaja thjeshtësimin e procedurave dhe të shpenzimeve. Në një përgjigje përmes postës elektronike, zyrtarët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë si përpjekje tjetër në këtë drejtim konsiderojnë edhe organizimin e 13 konferencave në Evropë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Emiratet e Bashkuara. Qëllimi i këtyre konferencave ka qenë përmirësimi i imazhit të Kosovës, pra promovimi i Kosovës si vend stabil për investitorët ndërkombëtar, thuhet në përgjigje përmes postës elektronike. Por Ibrahim Rexhepi shprehet se autoritetet kompetente nuk duhet të fokusohen shumë në organizimin e konferencave, por në ofrimin ofertave konkrete, si dhe në mbrojtjen dhe sigurinë e kapitalit individual të investitorëve potencial.
Ministrit kompetente, qoftë Ministria e Tregtisë dhe Industrisë apo Ministria e Zhvillimit Ekonomik, më shumë duhet të merren me dotimin dhe krijimin e ambientit të qëndrueshëm të sigurisë individuale të investitorëve dhe të kapitalit tyre, sesa të fokusohen te konferencat.
Edhe Rudina Heroin nga Instituti për Menaxhim dhe Zhvillim tha se rënja e investimeve ka ndodhur për shkak të imazhit të dëmtuar të vendit, për shkak të nivelit të lartë të korrupsionit.
Pasi se ka ndodhur gjëra të ndryshme, skandale të ndryshme, sidomos në aspektin e korrupsionit, të cilat kanë marrë bujë jashtë vendit dhe të cilat po e dëmtojnë imazhin e Kosovës.
Sidoqoftë, në raportin e fundit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, thuhet se përveç efektit të rënjes së investimeve në vitin 2012, ndryshimi i strukturës së investimeve të huaja nuk ka qenë në favor të rritjes së punësimit. Kjo pasi patundshmëria ka dyfishuar pjesëmarrjen e investimeve të huaja direkte, kurse kryesisht përbet nga blerja patundshmërisë nga diaspora kosovare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qindra të rinj shqiptarë në Maqedoni të organizuar përmes rrjeteve sociale kanë bërë përpjekje të protestojnë kundër dhunës së huliganëve maqedonas ndaj shqiptarëve, por ata janë ndaluar nga autoritetet e rendit para se të arrinin tek ndërtesa e qeverisë. Në anën tjetër, Komiteti i Helsinkit ka bërë thirrje që të mos manipulohet me të rinjt për qëllime politike. Zërjeta Hajro Jahjaga raporton për më shumë hollësi rreth këtyre zhvillimeve.
Disa qindra të rinj shqiptar nga qajiri Shkupit të organizuar për mes rrjeteve sociale kanë nisur për të protestuar para qeverisë. Megjithatë, me të mbritur tek ura, protestuesit kryesisht të moshës 9-16 vjeçare janë ndaluar nga policia, gjë që ka ndikuar të shpartallohet grupi i protestuesve që ishte në numër shumë të vogël krahasuar me javën e kaluar. Protestuesit kanë theksuar se ishin tubuar për të shprehur revoltën për shkak të dhunës së huliganëve maqedonas ndaj të rinjve shqiptar dhe mos ndëshkimit të tyre nga ne organeve të rendit.
Duhet me ka një organizim mirë, jo veçë shumë në bëdëllaki, me do në mëngojnë në përru. Vinë, ne të vinë të ato udhëhesit, ne të foni të para në katërshime neve, shka do të bojmë, me mbojnë një mlidhe. Apo dalmi, aspo dalmi, apo vazhdojmë, aspo vazhdojmë.
Protesta është ndjekur nga dhjetra media ndërkombëtare dhe kryesisht ato rajonale. Do theksuar se protesta e sotme nuk pati e hon të madhe pas thirrjeve të bashkësisë ndërkombëtare, bashkësisë fetare islame në Maqedoni dhe partive politike për të shmangur dhunën dhe incidentet. Nga ana tjetër, Komiteti i Helsinkut, i cili nga afër është duke ndjekur protesta, disa herë ka bërë thirrje që të mos manipulohet me të rinj për qëllime politike. Një herë ka apeluar deri tek përfaqësuesit e partive politike që të mbajnë llogari qeveri në deklarimet e tyre veçanërisht kur bëhet fjalë për marrëdhëniet ndërretnike. Urania Pirovska, drejtuese e këtij institucioni, konsideron se në kontinuitet gjatë fushatave zgjedhore janë të pranishme dhe tensionet ndërretnike.
Tragjikisht është politikët e aktorë vupshtë nivo të smitka za toa.
Është tragjike që aktorët politik aspak nuk mbajnë llogari dhe pikërisht të rinjtë përfshin në realizimin e qëllimeve të tyre për të përfituar sa më shumë poena tek elektorati. Me këtë rast fatkeqësisht pa mbajtur përgjegjësi se ata mund të jenë dhe pjesë dhunës në ato protesta. Pra të rinjtë konsiderohen si fitil shpërthyes për inicimin e incidenteve ndërretnike, thekson Urania Pirovska, drejtoreshe Komitetit të Helsinkit në Shkup, duke theksuar se autoritetet shtetërore duhet të investojnë më shumë në arsimimin dhe ndërtimin e ardhmërisë përbashkët të rinjve në Maqedoni, duke luftuar stereotipet mes dy etniteteve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Senati Amerikan ka konfirmuar John Brennanin në postin e drejtorit të ri të CIA-s, por ai ka qenë në këtë agjenci në shumicën e kohës gjatë 25 vjetëve të fundit. Brennan ka mbajtur dy poste në fushën kundër terrorizmit gjatë administratës së George Bushit. E përditshmja New York Times në një editorial të saj shkruan për profilin e tij dhe kundërthënjet që e rrethojnë. Albana Isufi ka përgatitur për transmetim thekse të këtij artikulli.
E përditshme amerikane e New York Times shkruan se në seancën konfirmuese të Senatit në muajin shkurt, John Brennan duket se u bë një nga pak njerëzit, përveç ndoshta Dick Cheney dhe disa figurave kokforta të krahut të djathtë, që mendon se ende ka disa dyshime në lidhje me atë nëse administrata e Bushit ka torturuar të burgosurit, ka fshehur veprimet e saj nga Kongresi dhe i ka mashtruar të gjithë rreth asaj nëse dëshmitë e detyruara dhan informacione të vlefshme. Zoti Brennan i tha Komisionit për Inteligjencë të Senatit se ai ishte i befasuar nga gjetjet e një raporti 6000 faqësh të Senatit mbi ndalimin dhe marrjen në pyetje. Scott Shane raportoi të njëjtën në Times se raporti konkludon se marrja në pyetje të burgosurëve të Al-Qaidas përfshir torturën dhe abuzimin e tyre, u keq kuptua, u keq menaxhua dhe ishte shumë pak e dobishme në zbulimin e informacioneve sesa që besonin mbështetësit e kësaj politike. Përgjigjja e zotit Brennan në kohën kur mbante një nga postet në CIA derisa tortura ishte në kulmin e saj, pra në kohën kur Khalid Sheikh Mohammed ju nështrua torturës me ujë 183 herë, ishte: unë nuk e di se cilat janë faktet e cila e vërteta, kështu që unë me të vërtet duhet të shoh me kujdes dhe të shoh se çfarë përgjigje jep CIA, thekson New York Times. Në të kaluarën zoti Brennan tha se nuk ka pasur asnjë rol në drejtimin e programit të torturës dhe shprehu mosmiratimin privatisht të disa njerëz në lidhje me të. Ndërkaq në lidhje me dyshimet për programin e torturës, New York Times kujton se ai kishte thënë se do ta bënte këtë gjë një prioritet sapo të shkonte në agjenci. Por siç shkruan gazeta, kjo vështirëse do të ndodhë duke marrë parasysh se presidenti Barack Obama nuk e ka fare në fushën e prioriteteve këtë çështje dhe ai ka refuzuar që të merret me këtë që nga koha kur e mori detyrën. Si rezultat, shumë detaje nga krijimi i programeve dhe kryerja e torturave ndaj të burgosurve në xhirin e Guantanamos do të mbeten të panjohura për shumicën antarëve në Kongres dhe për publikun. Zoti Obama jo vetëm që refuzoi të hapë ndonjë hetim, por administrata e tij dha një pëlqim CIA-s, zyrtarët të së cilës shkatruan videokaseta që përmbanin torturimin, shkruan New York Times. Raporti i Senatit mund të jetë shpresa e fundit për amerikanët që të zbulojnë të vërtetën për atë që zoti Bush dhe zoti Cheney autorizuan në emër të mbrojtjes së vendit tonë. Vendime që shkaktuan dëme të mëdha për reputacionin e shtetit në mbar botën, por ai mbetet sekret dhe zoti Brennan nuk ka thënë se kur do të mbështesë lëshimin në ndonjë versioni të redaktuar për publikun. Kjo është e vetmja rrugë e pranueshme. Fshehja e shkeljes së ligjeve të kohës së Bushit duhet të ndaloj, thuhet në editorialin e New York Timesit.
Në 30 minutat e kaluar, post tjera shëndoqët. Kuvendi refuzon në raportimin e kryeministrit Thaçi për takimin me homologun sërb. Lirohet nga paraburgimi deputeti Fatmir Limaj për të vendosur në arest shtëpiak. 13 vjet pas luftës, viktimat e dhunimit mbesin të pa integruara në shoqërinë kosovare. Reportazh nga Krusha, gratë kryefamiliare dhe jeta e tyre. Rriten tensionet midis dy Koreve, Verju thot se do t'i jap fund traktatit të paqes. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin ton të pasdites në Radion Evropa e Lirë. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe për më shumë informacione ju ftoj të vizitoni faqen ton të internetit në adresën evropaelir.org. Nga Praga ju përshëndesin Mahir Elshani, Shkëlzen Osmani dhe unë Valona Tela. Deri në takimin e radhës në orën 21, bashkë miru dëgjofshim.